Nova xornada de Liga da Segunda Galicia de Fútbol. O San Sadurniño levou os tres puntos na súa visita ao campo do Pote no partido co filial do Maniños. Falamos co director deportivo do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Competiu o Maniños B?
Sí, bueno, antes de nada gustaríame, bueno, mandar dende aquí pois o máis sentido pésame a familia de Javi Virutas polo que, bueno, polo acontecido, a triste noticia que, bueno, que pasou estes días e que, bueno, conmocionou moito a familia do Maniños porque, bueno, era un xogador querido que había xogado ali e, bueno, eso, ante todo, pois moito ánimo e, bueno, todas as nosas condolencias dende aquí. Bueno, a partir de aí, bueno, como falamos a semana pasada, pois o equipo está en plena pretemporada, está o número de xente esta semana, pois xa conseguimos facer pois que houbera máis xente, no se fixeron varias incorporacións. Entonces, bueno, pois onte o problema, bueno, foi que pois, como falamos, se te enfrentas a un rival que é mellor que a ti, pois o lógico é que perdas. Entonces eu penso que eles están ahora mismo pois un punto por encima dos rapaces e bueno, pois é lógico perder. A primeira parte foi, penso que claramente de dominio deles, non estiveron cómodos en ningún momento, rapaces, e non, bueno, se intentou, pero a verdad que non foi modo. A ese que a segunda, bueno, a ter a ventaxa esa tamén, pois de ter recursos, non? De que falamos esta semana pasada, pois o ter recursos, pois podes facer cambios, bueno, sí que penso que a segunda parte pois foi máis igualada, hubo chegadas, bueno, por ambas partes, pero bueno, sí que penso que foi máis igualada. Pero bueno, eu penso que hai que quedarse coa segunda parte que fixeron os rapaces, que ese é o camiño que teñen que seguir para mellorar, e nada, pouco máis, a verdade, que bueno, que o adestrador que xa temos, digamos, resolto a súa situación para que comece canto antes, pois que, bueno, que o club o comunicará esta semana, pois que xa poda traballar e dende aquí, pois nada, aproveitar a primeira fase neste caso, pois para facer como unha pequena pretemporada para ir mellorando, o que teñen que facer agora que xa teñen un número de xente pois idónea para poder traballar, e traballar, o que falamos fonte o remate do partido. Resultados non son importantes, importante é o traballo, penso que esta semana é certo que, claro, son un traballo un pouco máis físico, bueno, estaban un pouco cansos, pero bueno, penso que co paso das semanas, penso que o equipo vai poder ir a máis, que é do que se trata, non, as circunstancias son as que son, hai que adaptarse, eles penso que o saben, de feito, pois a segunda parte foi mellor, moito mellor que a primeira.
E os rapaces do xuvenil continúan botando unha man, no Maniños B?
Sí, pero bueno, gracias a Deus, pois onte pois non foi necesario, non? A convocatoria formouse con xogadores da plantilla íntegra do filial. Eso, pois, e incluso pois Edu pois xogou uns minutos co primeiro equipo. Entonces, pois bueno, eso é un pouco do que se trata, non pensar que cada semana teñan que vir 4, 5 ou 6 xogadores do xuvenil a xogar co filial é moi complicado durante todo o ano, porque pois onte pois pasou o mismo, non? O filial, aparte, o xuvenil non estamos falando dun equipo que teña 25 fichas, son 16 xogadores, entonces pois xa onte pois por circunstancias xogaron o sábado pola mañá, e xa eran 14, entonces pois bueno, non é un grupo, digamos, excesivamente numerario, porque sí que é certo que se foran 25 xuvenis, pois o filial pois podría ter 12, 13 ou 14 xogadores, porque incluso os rapaces que non foran convocados co xuvenil podían ir. Pero como non é o caso, o que hai que dar, digamos, hai que darlle argumentos e potencial e traballar, é que non hai outras, son equipos de un está en liga local, outro en segunda regional, é un filial, e o que teñen que facer é traballar para mellorar. Non hai outra maneira, non coñezo outra maneira de que as cousas non chegan sen traballo, sen esforzo, eso é o que teñen que entender eles. Por circunstancias, pois as cousas vanse dar pois máis lentas do que nos gustaría, porque en outras circunstancias pois onte o rival pois viña de seguramente pois de ter 2 meses co adestrador, 2 meses de traballo, eso notase nos movimentos, na maneira de xogar, neste caso pois nós eso non o temos, pero o teremos máis máis pronto que tarde, e se eles están dispostos a axudar e a traballar, e penso que a actitude é boa, pois penso que son equipos que bueno, co paso da tempada irán a mellor.
Próxima xornada, outro partido na casa. Maniños B, Rosalía de Vilaboa. Como plantexaredes o encontro, como prepararedes esta semana?
Bueno, esta semana, pois, xa dende xa, o novo adestrador, pois, xa hoxe, seguramente xa poderá preparar a sesión. Entonces, pois, é unha semana de traballo, en principio, de tres días normais, porque, bueno, aunque o festivo é o xoves, eles non adestran o xoves, e penso que bueno, tratarán de inculcar un pouco, pouco a pouco, o que falamos, non? Ven unha persoa nova que ten que ter confianza e apoio do clube, pola miña parte tamén o terá, e a partir de aí, pois, traballar. De hecho, digo, non te vou falar nin do Rosalía, porque non teño ni idea o equipo que ten Rosalía, nin como xoga Rosalía, e tampouco penso que neste momento para nós sexa o máis importante. O importante é que os rapaces entren nunha dinámica de traballo, de intensidade, e a partir de aí, pois, ir mellorando pouco a pouco, a ver se xa a semana que ven, supoño que xa lle poderás facer a entrevista ao adestrador, porque, bueno, en principio, pois, incorporarase seguramente onte pola tarde. Prefiro que primeiro o club o comunique oficialmente, e logo a partir de aí, pois, traballar e intentar mellorar.
Pablo Mesa, director deportivo do Maniños, moitas grazas, un saúdo.
Moitas grazas a vos, un saúdo.